ir viss saistīts ar to, ka jau gadiem ir zināms, ka ģimenes ārsta institūts Latvijā nedarbojas pēc būtības tā, kā tam vajadzētu. Proti, ka ģimenes ārsts ir pirmais pieejamākais ārsts katram pacientam, kurš pārzina sava pacienta veselības aprūpes problemātiku dzīves garumā, līdz ar ko veido šīs uzticības attiecības, kam būtu bijusi izšķirīga un būtiska nozīme krīzes situācijā. Diemžēl, kopš 2016. gada, kad tika veikta šī valsts kontrolas revīzija, 11 no 12 valsts kontrolas sniegtajiem ieteikumiem ir beigušies bez jebkādiem rezultātiem.